From the conference center at Temple Square.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Sender vi præstehjemsmødet fra oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Dette møde sendes til tusinder af kirkebygninger over hele verden. Et kor af bærer af det mexikanske præstehjem fra Ogden i Utah står for musikken til dette møde.
President Dieter F.
Udorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, leder denne aftens møde.
Brødre, vi byder jer velkommen til præstehjemsmødet ved oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved dette møde, har bedt om, at jeg leder dette møde. Disse møder udsendes via satellit til bærer af præstedømmet på mange steder i mange lande verden over. Et kor af præstedømbærer fra det melanesiske præstedømme fra Ogden i Utah står for musikken ved dette møde. Stephen P. Shank og Derek Fork dirigerer med Andrew Unsworth ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Lover den Herre. Alistair J. E. Jensen indleder derefter med bøn. Han blev afløst den eftermiddag som medlem af de 70's første quorum.
Oh, Our Holy Father.
Vor hellige Fader. Vi bøjer nu vor hoved i ydmyg bøn og udtrykker tak til dig, vores påskyndelse og værdsættelse, for at du er vor Fader, og at vi har din søn, og for hans uendelige forsoning, og hvordan det påvirker hele vores tilværelse. Vi takker Fader dig og din søn, at I viste jer for på ny og åbenbart for Josef Schmidt åbenbaring af disse dage, hvor efter Mormons bog kom frem, som vi elsker højt. Og i aften er vi bøde over for dig og taknemmelig for det hellige præstømme og de hellige nøgler. Vi er taknemmelig for det første præstenskab og de 12, som har alle rigets nøgler. Vi beder for dem og for præsident Monson især, da han præsterer som den senior apostel. Fader, vi er nu samlet her i aften over hele verden for at tilbede dig og blive undervist. Og vi ønsker at blive undervist, og vi beder for dem, der skal tale og undervise og bevidensbyrd. Giv dem styrke, og vi beder, at vi må have ører, der hører, ikke blot, hvad der bliver sagt, men også, at Helligånden må undervise os med det, vi har behov for. Velsign den opvoksende generation af disse unge mænd, som kommer frem nu og skal velsigne deres ledere, deres forældre, at dette store præstømmens kraft må være hellig for dem, og det må holde sig på den rette vej. Og det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
Koret synger nu for os. Elsker hverandre. Efter sangen har vi den glæde at høre fra ældste D. Todd Christoffersen fra de 12 Apostles Quorum. Han efterfølges af biskop Gary E. Stevenson, kirkens præsiderende biskop, og ældste Anthony D. Perkins fra de 70.
Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Tak, brødre, for den fantastiske salme. Brødre, der er sagt og skrevet meget de seneste år om mænds og drenges udfordringer. En række bogtitler kan omfatte Hvorfor der ingen gode mænd tilbage? Fyrenes nedtur, mænds endeligt. Hvorfor drenge ikke slår til? Om man jer op? Sjovt nok synes de fleste af disse bøger at være skrevet af kvinder. Under alle omstændigheder så er den fælles røde tråd gennem disse analyser, at mænd i mange samfund i dag får forvirrende og modstridende signaler om deres roller og værdi i samfundet. Forfatteren til Man Up, eller Manning Up, karakteriserer det på denne måde. Det har været næsten universel regel i civilisationer, at hvor piger bliver kvinder ved blot at blive fysisk modne, så skal drenge bestå en prøve. De måtte demonstrere mod, fysisk dygtighed eller beherskelse af de nødvendige færdigheder. Målet var at bevise deres evne som beskytter af kvinder og børn. Det var altid deres primære sociale rolle. Men i dag, hvor kvinder bevæger sig fremad i en avanceret økonomi, er ægtemænd og fædre som forsørger nu et valg, og de karakteregenskaber, som mænd havde brug for at spille deres rolle, sjælstyrke, koldblodighed, mod, troskab, er forældede og til med lidt pinlige. I deres iver for at fremme muligheder for kvinder, noget vi støtter, så er der nogle, der rakker ned på mænd og deres bidrag. De synes at tænke på livet som en konkurrence mellem mænd og kvinder. At den ene må dominere den anden, og nu er det kvindernes tur. Nogle argumenterer, at en karriere er alt, og at ægteskab og børn er, eller burde være, fuldstændig valgfrit. Hvorfor behøver vi så mænd? I alt for mange Hollywood-film, tv-serier og til med reklamer, bliver mænd portrætteret som inkompetente, umodne og selvoptagende. Denne kulturelle fornedrelse af mænd har en skadelig effekt. Det rapporteres for eksempel i USA. Piger overgår nu drenge på et hvert niveau fra indskolingen til universitetet. I 8. klasse kan for eksempel kun 20% af drengene skrive rimeligt, og kun 24% kan læse. De unge mænds resultater i universiteternes optagelsesprøver var i 2011 de værste i 40 år. Drengene har 30% større chance for at droppe ud af en gymnasial uddannelse eller universitetsuddannelse end piger. Prognoserne viser, at kvinder i 2016 får 60% af bachelorgraderne, 63% af magistergraderne og 54% af doktorgraderne. 2/3 af eleverne i specialundervisningen er drenge. Nogle mænd og unge mænd har brugt de negative signaler som en undskyldning for at undgå ansvar og aldrig blive voksne. En universitetsprofessor bemærkede i en kommentar, der alt for ofte er en rimelig gengivelse. Mændene kommer ind i klassen med deres basketballkasket på bagvendt, og med samme undskyldninger som computeren åd mine opgaver. Samtidig sidder kvinderne og tjekker deres kalender og beder med anbefalinger til advokatkontorer. En kvindelig filmkritiker udtrykte ret kynisk, at det, vi kan regne med mænd til, hvis vi er heldige og vælger at have en partner, er netop kun det, en partner. En person, der står på sit eget område, samtidig med, at han respekterer, at vi står på vores. Brødre, sådan må det ikke være med os. Som bærer af præstedømmet har vi en afgørende rolle at spille i samfundet, i hjemmet og i kirken. Men vi må være mænd, som kvinder kan stole på, som børn kan stole på, og som Gud kan stole på. I kirken og i Guds rige i de sidste dage har vi ikke råd til at have drenge og mænd, der flyder med strømmen. Vi har ikke råd til unge mænd, der mangler selvdisciplin og kun lever for at blive underholdt. Vi har ikke råd til unge voksne mænd, der ingen vegne kommer i livet, som ikke gør noget alvorligt for at danne en familie og yde et virkeligt bidrag i denne verden. Vi har ikke råd til ægtemænd og fædre, som ikke bidrager med åndelig ledelse i hjemmet. Vi har ikke råd til at have nogen, der bærer og udøver det hellige præstedømme efter Guds søns orden, som spilder deres tid på pornografi eller tilbringer deres liv i cyberspace, hvor de ironisk set er af verden, mens de ikke er i verden. Brødre, vi har et arbejde at udføre. Unge mænd, I er nødt til at klare jer godt i skolen, og så fortsætte jeres uddannelse efter skolen. Nogle af jer kunne tænke sig at fortsætte på universitetet og få en karriere i erhvervslivet, i landbrug, i det offentlige eller i liberale erhverv. Nogle vil få succes i kunst, musik og på scenen. Andre vil lære et fag eller gå i militæret. Igennem årene har jeg mødt en række håndværkere, der arbejder med ombygning og reparation af mit hjem. Jeg har beundret disse mænds færdigheder og deres evne til at arbejde hårdt. Det er afgørende, at I bliver kompetente, uanset hvilket erhverv I vælger, så I kan forsørge en familie og yde et godt bidrag til jeres lokalsamfund og jeres land. Jeg så for nylig en video, der viste dagligdagen for en 14-årig dreng i Indien. Han står tidligt op og arbejder mange timer på to job før og efter skolen, 6,5 dage om ugen. Hans indtægt udgør en væsentlig del af hans families eksistensgrundlag. Han skynder sig efter mørkets frembrud hjem på sin nedsluttede cykel efter job nummer 2, og får på en eller anden måde plads til et par timers lektier, før han falder om på sit leje på gulvet mellem sovende søskende mellem 22.30 og 23.00. Selvom jeg aldrig har mødt ham, så føler jeg mig stolt af ham for hans flid og mod. Han gør sit allerbedste med sine begrænsede ressourcer og muligheder, og han er en velsignelse for sin familie. Jeg er ikke vær gode, lær dem sociale færdigheder, hvordan man deltager i en samtale, hvordan man lærer andre at kende og omgås dem, og hvordan man opfører sig over kvinder og piger, hvordan man tjener, hvordan man er aktiv og nyder fritid, hvordan man dyrker en hobby uden at blive afhængig, hvordan man retter fejl og træffer bedre valg. Så til alle, der lytter, jo, Jehova sagde til Joshua, vær stærk og vær modig. Fær mod at forberede jer så godt som muligt, uanset jeres situation. Forbered jer til at være en god ægtemand og far. Forbered jer til at være gode og produktive medborgere. Forbered jer til at tjene Herren, hvis præstedømme I bærer. Uanset hvor I er, er jeres himmelske fader opmærksom på jer. I er ikke alene. I har præstedømmet og Helligåndsgaven. Blandt de mange steder, hvor der er behov for jer, er et af de vigtigste i jeres præstedømmekvorum. Vi har brug for kvorumer, der er mere end en søndagsskoleklasse. Og vi har også brug for ledere af kvorumer, der fokuserer på at udføre Herrens værk, at støtte kvorumsmedlemmer og deres familie, samt på at opnå gode resultater i livet hos alle, de kan ud til. Overvej missionering. Unge mænd, I har ingen tid at spille. I hørte præsident Monson sige, at unge mænd og piger kan tjene på mission i tidligere år. I unge mænd, I har ingen tid at spille. Det er afgørende, at I forbereder bedre og tidligere. I kan ikke vende med at blive seriøse til I bliver 17 eller 18. Det aranske præstedømmes quorum hjælper deres medlemmer med at forstå præstedømmens ed og pagt og blive parat til at blive ordineret til ældste. Det kan hjælpe dem med at forstå og forberede sig til templets ordinancer, og det kan hjælpe dem til at blive reddet til en vellykket mission. Det melkisedekske præstedømmes quorumer kan hjælpe forældrene til at berede missionærer, der træder ind på marken, fuldt forpligtede. Og i hver menighed og stav kan de samme quorumer føre an i et effektivt samarbejde med de fuldtidsmissionærer, der tjener der. Et tilsvarende arbejde, der hviler på præstedømmeskuldre, er frelserens kald, der er gentaget af præsident Monson, for at redde dem, der er drevet bort fra kirken, eller som en eller anden årsag er blevet misfornøjet. Vi har oplevet vidunderlig succes i denne indsats, og også en fremragende indsats for unge mænd. Et forum i det aranske præstedømme i Rio Grande's spansktalende menighed i Albuquerque i New Mexico sad i råd sammen om, hvem de kunne bringe tilbage. Og som gruppe gik de ud for at besøge hver enkelt. En sagde, jeg vidste ikke, at så mange ønskede, at jeg kom i kirke med dem. En anden sagde, jeg er glad for, at nogen virkelig ønsker, at jeg kommer i kirke, så jeg får lyst til at gå i kirke. Da kormedlemmerne besøgte og inviterede en ung mand til at komme tilbage, bad de ham om at komme med dem på det næste besøg, og det gjorde han. De bad ham ikke bare om at komme i kirke næste uge. Det gjorde ham straks til en del af kormedlemmerne. Et andet udfordrende, men stimulerende præstedømmearbejde er slægtshistorie og tempeltjeneste. Hold øje med et brev for det første præstandskab, som snart kommer, der indeholder en fornyet opfordring og en højere prioritering af den afgørende del af værket, som vi skal udføre. Vore kormer danner også et broderskab med gensidig støtte. Præsten Gordon B. Hinckley har engang sagt, det bliver en vidunderlig dag, mine brødre. Det bliver en dag, hvor Herrens formål vil opfyldes. Når vores præstedømmekvorer bliver et styrkende anker for enhver mand, der hører dertil. Når enhver mand virkelig vil være i stand til at sige, jeg er medlem af et præstedømmekvorum i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Jeg er parat til at støtte mine brødre i alle deres behov, ligesom jeg er overbevist om, at de er rede til at støtte mig i mine. Når vi arbejder sammen, vil vi vokse åndeligt, og vi kan stå sammen uden forlegenhed og uden frygt, uanset hvilken modvind vi måtte komme ud i, økonomisk, socialt eller åndeligt. Det er ikke altid, at tingene kommer til at gå, som vi ønsker det, og af og til kan man blive... Et tidligere så er man på prøve, ligesom Job er på prøve. Kirken kan ikke håbe at redde en mand om søndagen, hvis han i løbet af ugen blot ser efter, hvad der sker. I april 2009 fortalte biskop Edgley, det tidligere rådgivende præsident af biskopråd, beretningen om et eksemplarisk forum, der mobiliserede alle kræfter for at hjælpe et medlem, der har mistet sit job. Fælles aftale i Centerville i Utah er et bevis på, hvad præstedømme leder og et quorum kan udrette. Phil var medlem af ældsternes quorum og arbejdede som mekaniker på et lokalt bilværksted. Uheldigvis kom det værksted, hvor Phil arbejdede, ud for økonomiske vanskeligheder måtte afskede Phil. Han var ødelagt over den drejning, begivenhederne tog. Da Phils biskop, Leon Olson, hørte om hans jobtab, overvejede biskoppen og ældsternes kornspræstandskab i bøn måder, hvorpå de kunne hjælpe Phil tilbage på fodet. Han var trods alt et medlem af kvormet, en bror, og han havde brug for hjælp. De fandt frem til, at Phil havde evnerne til at drive sin egen forretning. Et af kornsmedlemmerne tilbød sin gamle lade, som måske kunne bruges som et værksted. Andre kornsmedlemmer kunne hjælpe med at samle det nødvendige værktøj og udstyr til indretning af det nye værksted. Om ikke andet, så kunne alle i kormet hjælpe til med at gøre rent i laden. De fortalte Phil om deres idé, dernæst fortalte de om deres plan til medlemmerne i deres korum. Laden blev gjort ren og sat i stand, værktøj indsamlet og gjort, alt gjort i orden. Phils afsøg blev en succes og flyttede til sidste bedre og mere permanente lokaler, alt sammen, fordi hans kormbrødre tilbød ham hjælp i en krisetid. Naturligvis gælder det stadig, som det er blevet gentaget af profeterne gennem årene. Det vigtigste af Herrens arbejde, I nogensinde vil udføre, vil være inden for vores hjems vægge. Vi har meget at gøre for at styrke ægteskabet i samfund, der i stigende grad bagatelliserer dets betydning og afviser dets formål. Vi har meget at gøre for at undervise vores børn i at bede og at vandre retskaften for Herren. Vores opgave er intet mindre end at hjælpe vores børn til at opleve den store forandring i hjertet eller omvendelse til Herren, der omtales så elegant i Mormons bog. Præstedømmet kan sammen med hjælpeforeningen undervise forældre i, hvordan man hjælper deres børn med at opnå omvendelse, og det kan give præstedømmelsenelser i familier, hvor der kun er en forældre. Brødre, vi har arbejde at gøre. Tak for det offer, som I yder, det gode, som I gør. Gå i gang, og Herren vil hjælpe jer. Måske ved I ikke altid, hvad I kan gøre, men bare gå i gang. Begynd med arbejde, og Herren har lovet os, at en dør vil blive åbnet for os. Begynd med at tale, og han lover os, I skal ikke være mundlampe over for mænd, for det skal gives jer i den time, i det samme øjeblik, hvad I skal sige. Det er sandt, at vi på mange måder er almindelige, men vi har en fuldkommen mester, som gennemgik en fuldkommen forsoning, og vi kan kalde på hans nåde, på hans præstedømme. Når vi gør vores sjæl rede, har vi fået at vide, at vi vil få den magt fra det høje. Kirken og verden og kvinder råber efter mænd. Rigtige mænd, som har ydet og yder en indsats for at udvikle deres kapaciteter og talenter, som er villige til at yde offer, som er villige til at arbejde, som vil hjælpe andre med at opnå lykke og frelse. De råber, rejs jer, Guds mænd. Må Gud hjælpe os til at gøre det i Jesu Kristi navn. Amen.
Tonight I feel especially blessed.
I aften føler mig særlig velsignet ved at tale som biskop til alle de unge mænd, de som bærer det arens præstømme, som er samlet fra hele verden til dette præstemøde. Jeg fortæller beretningen fra Mormons bog, der beskriver Helaman og hans 2.000 unge krigere. Dette skriftsted vil give jer indsigt i de unge mænds karakter og inspiration til jeres sidste dages hellige unge mænd. Jeg citerer mit yndlingsskriftsted, og de var alle unge mænd, og de var ordentligt tapre, hvad angår mod, og også styrker og ihærdighed. Men se, det var ikke alt. De var mænd, som til enhver tid var pålidelige i alt. Mod, styrke, ihærdighed og sandhed. Meget beundringsværdige karaktertræk. Jeg vil gerne fokusere på det første karaktertræk, som beskriver dem. Tapre, hvad angår mod. For mig beskriver det disse unge mænds overbevisning om mod, der gør det rette, eller som Alma beskriver, stå som Guds vidner til alle tider, på alle steder. De 2.000 unge krigere fik mange muligheder for at vise deres mod. I vil også alle sammen få afgørende øjeblik i jeres liv, som kræver mod. En af mine venner, John, fortalte mig om et af disse øjeblik i hans liv. For nogle år siden kom John ind på et højt anset japansk universitet. Han skulle være en del af det internationale uddannelsesprogram med nogle af de bedste studerende fra hele verden. Nogle indskrev sig med håbet om at få en bedre forståelse af kulturen og sproget. Andre så det som et springbræt til en eventuel karriere og beskæftigelse i Japan. Men alle var de rejst hjemmefra for at studere i et fremmed land. Kort tid efter Johns ankomst gik snakken om en fest på taget af en privat bolig blandt udlændingene. Den aften fandt John og to venner hen til adressen. Efter elevatorturen op til toppen af bygningen fandt John og hans venner en smal trappe, der førte op til taget, hvor de begyndte at blande sig med de andre. Som aften gik, ændrede stemningen sig, larmen, musikkens volume og alkoholen tiltog, og det gjorde Johns uro også. Pludselig begyndte en eller anden at organisere de studerende i en stor kreds, i den hensigt, at de på tur skulle ryge marihuana-cigaretter. John lavede en grimasse og informerede hurtigt sine to venner om, at det var tid til at gå. Næsten spottende svarede den ene, John, det er nemt nok. Vi står bare i kredsen, og når det er vores tur, lader vi den bare gå videre uden at ryge den. På den måde sætter vi ikke os selv i forlegenhed over for de andre ved at gå. Det lød meget nemt for John, men det lød ikke rigtigt. Han vidste, at han var nødt til at sige sin mening og handle derefter. På et øjeblik fandt han sit mod og fortalte dem, at de kunne gøre, hvad de ville, men han gik. En ven besluttede sig for at blive og være med i kredsen, mens den anden modstræbende fulgte efter John ned ad trapperne for at komme ned hen til elevatoren. Da elevatoren døren åbnede, væltede det til deres store overraskelse ud med japanske politifolk, som skyndte sig op ad trapperne til taget. John og hans ven gik ind i elevatoren og tog afsted. Da politiet kom frem på trappen, smed de studerende hurtigt de ulovlige stoffer ud fra taget, så de ikke blev taget med dem. Da politiet havde sikret trappenedgangen, fik de alle taget til at stå på rad og række, og bad dem om at holde hænderne frem. Politiet gik ned langs hen rækken og lugtede omhyggeligt til hver ene studerendes tommeltot og pegefinger. Alle, der havde rørt ved marihuana, hvad enten de havde røget den eller ej, blev formodet skyldige, og det fik store konsekvenser. Næsten uden undtagelse blev alle studerende, der var blevet påtaget, udvist fra deres universitet, og de, der blev dømt for kriminalitet, blev sikkert udvist af Japan. De kunne ikke vende tilbage i mange år. Drømme om en uddannelse, mange års forberedelse og mulighed for beskæftigelse i Japan blev ødelagt på et øjeblik. Lad mig fortælle, hvad der skete med de to-tre venner. Den ven, der blev tilbage på taget, blev udvist fra det universitet i Japan, hvor han havde arbejdet så hårdt på at komme ind, og han var nu tvunget til at tage hjem. Den ven, som forlod festen sammen med John, gjorde skolen færdig og videreuddannede sig fra to af de bedste universiteter i USA, og hans karriere tog ham tilbage til USA, hvor han fik stor succes med sit arbejde. Han den dag taknemmelig for Johns mod. For John har konsekvenserne været utallige. Hans tid i Japan det år førte ham til et lykkeligt ægteskab og to sønner. Han har været en succesfuld forretningsmand og blev for nylig professor på et japansk universitet. Forestil jer, hvor anderledes hans liv ville være, hvis han ikke havde haft mod til at forlade den fest, den begyndte sig i nat i Japan. Unge mænd, der vil være et tidspunkt, hvor I ligesom John er nødt til at vise jeres retfærdige mod foran jeres kammerater, og konsekvensen kan være, at I bliver forlegne, og der bliver gjort grin med jer. Derudover, i vores verden i dag, bliver kampene med modstanderen også kæmpet på den stille og ensomme slagmark foran skærmen. Teknologien og den store fordele bringer også udfordringer, som generationer før jer ikke har mødt. En ny national undersøgelse fandt frem til, at vortids teenager ikke blot bliver fristet på alarmerende vis i skolen, men også på internettet. Den afslørede, at det er 3-4 gange mere sandsynligt, at teenager, der er udsat for billeder af druk og stofmisbrug på de sociale netværkssider, prøver det. En tidligere minister i USA kommenterede undersøgelsen og sagde, dette års undersøgelse afslører en ny slags gruppepres. Digital gruppepres. Digital gruppepres er mere vidtrækkende end barnets venner og omgangskreds. Det invaderer hjemmet og barnets værelse gennem internettet. Udøvelsen af retfærdigt mod vil ofte være spidsfindigt ved det, man klikker eller ikke klikker. Missionærerne lærer fra forkynd mit evangelium. Det, som du vælger at tænke og gøre, når du er alene og tror, at ingen ser dig, er en god målestok for din dyd. Vær modige. Vær stærke. Stå I derfor på hellige steder, og lad jer ikke flytte. Unge mænd, jeg lover jer, at Herren styrker jer. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft. Han vil belønne jer for jeres mod og retskaffende adfærd med lykke og glæde. Sådan et mod er et biprodukt af jeres tro på Jesus Kristus og hans forsoning, jeres bønner og lydighed mod befalingerne. Præsident Tanner har sagt, en dreng i skolen kan udøve en mægtig indflydelse. En ung mand på fodboldholdet eller på universitetet eller blandt sine kolleger kan ved at efterleve evangeliet, ved at ære præstdømmet og ved at tage et retfærdigt standpunkt, gøre sig usigeligt meget godt. Ofte kan en dog fra mennesker, der tror det samme som I, møde mange kritik og hån, selvom de måske respekterer jer, fordi I gør det rigtige. Men husk på, at frelseren selv blev pint, hånet og spottet, for til sidst at blive korsfæstet, fordi han ikke lod sig rokke i sin overbevisning. Har I nogensinde tænkt over, hvad der ville være sket, hvis han havde givet en efter og sagt, hvad nytte er det til, og havde opgivet sin mission? Ønsker vi at give op, eller ønsker vi at være tapre tjenere, til trods for alverdens modstand og ondskab? Lad os have mod til at stå frem og blive talt som sande, hengivende Kristi tilhængere. Jeg opfordrer jer til at kvalificere jer som de 2.000 unge krigere ved at være tapre, hvad angår mod som værdige præstdømbærer. Husk, at hvad I gør, hvor I går, og hvad I ser, former, hvem I bliver. Hvem ønsker I at blive? Bliv en værdig diakon, en værdig lærer, en værdig præst. Sæt et mål om at være værdig til at besøge templet nu, og om at være værdig til at modtage jeres næste ordination i den rette alder og i næste instans, at modtage det Melkisedeks præstdømme. Dette er retfærdighedens vej, der inviterer til guddommelig hjælp. Herren har udtalt, derfor tilkendegives guddommelighedens kraft i dets ordinancer. Forældre, præstdømmeledere, profetiske prioriteter, der står i jeres hæfter, pligt mod Gud og til styrke for de unge, vil vejlede jer på vejen. Præsident Monson har for nylig givet en følgende råd. For at træffe kloge beslutninger, er vi nødt til at være modige. Modige nok til at sige nej. Modige nok til at sige ja. Jeg beder jer inderligt om at træffe en beslutning lige nu, om ikke at komme væk fra vejen, der fører fra os til vores mål. Evigt liv med vor Fader i himlen. Ligesom de 2.000 unge krigere reagerede på krigsråbet fra deres leder Helaman og stillede op med deres tapre mod, kan I gøre det samme ved at følge jeres leder og profet, præsident Thomas S. Monson. Min unge Arons præstdømmebærer, som afslutning bærer mit vidensbyrd om Gud Faderen og Jesus Kristus og Joseph Smiths ord. Brødre, skal vi ikke gå videre, hvad angår så stor en sag? Gå fremad og ikke tilbage. Fat mod, brødre, og videre. Videre frem til sejr. I Jesu Kristi navn. Amen.
Da jeg var en stor dreng, kørte vores familie over Rocky Mountain i USA for at besøge mine bedsteforældre. Vejen begyndte på et fladt område med bynke, kravlede sig op ad stejle bjergsted med fyrretræer, og nåede til sidst op til aspetræer og enge på bjergtoppen, hvor vi næsten kunne se til verdens ende. Men denne smukke vej var ikke helt ufarlig. En stor del af denne landevej var skåret ind i stejle bjergsider. For at beskytte de rejsende var der sat rækværk op langs ruten, og skilte var på, der stod fare, nedfaldende sten. Vi så rigeligt med bevis på disse advarsler. Sten og klippestykker lå spredt ud over flodlejet langt under os. Nu og der kunne vi se sammenkrøllede biler i bunden af dalen. Et tragisk tegn på bilister, der ikke havde passet på. Brødre, I har alle eller vil snart indgå i det melkisedske præstedømmes edderpagt. I denne pagt er der også en storslået rejse, der begynder med at modtage både det mindre og det højere præstedømme, udviklet gennem at ære jeres kaldelser, og ved at klatre opad til Guds flotteste udsigtspunkter, indtil vi modtager alt det, som faderen har. Den kloge planlægger af denne selvstændige vej har placeret advarselsskilte til vores rejse. Præstedømmens edderpagt indeholder denne sjælsransagende advarsel, og jeg giver jer nu en befaling om at tage vare på jer selv. Hvorfor må Gud befale os at tage vare på os selv? Han ved, at Satan findes, og at han søger at trække vores sjæl ned i jammerens kløft. Gud ved også, at der i hvert eneste præstedømmebærer gemmer sig et naturligt menneske, tilbøjeligt til at gå sin egen vegne. Derfor opfordrer profeter os til at aflægge det gamle menneske og iklæde os Kristus gennem tro, omvendelse, frelsen, ordinancer og daglig efterlevelse af evangeliet. Mens vi går fremad og op ad præstedømmets vej, kan hver dreng eller mand blive trukket ned, hvis han glemmer at passe på. Er I blevet lamslået eller sorgfuld over det uventede fald af en fremragende ung mand, en nylig hjemvendt missionær, en respekteret præstedømmebærer eller et kært familiemedlem? Historien om David i det gamle testamente er et tragisk eksempel på at sætte præstedømmets kraft over styr. Selvom David besejrede Goliat som ung og levede retskaffende i årtier, var denne profet og konge stadig åndeligt sårbar. I det afgørende øjeblik, hvor han fra sit tag så den smukke Batseba tage bad, stod der ingen moralsk livredder i nærheden til at råbe, pas på David, du er tåbelig. Hans mangel på at passe på sig selv og at handle efter åndens tilskyndelser førte til tabet af hans evige familie. Brødre, hvis selv den store David kan blive fejet af vejen til ophøjelse, hvordan kan vi så undgå en lignende skæbne? To sammenhængende rækværk af stor personlig omvendelse og stærke familiebånd kan hjælpe os til at forblive på den himmelske landevej. Satan ved dette og løster omvendelsesknusende og familiesplittende klippestykker, der skal krydse vores præstedømmes vej. Heldigvis har Jesus Kristus og hans profeter placeret advarselsskilte langs vejen. De advarer os konsekvent om omvendelsesknusende stolthed og familiesplittende synder som vrede, grådighed og begær. Moses rådede for længe siden, tag dig i agt, at du ikke glemmer Herren. I vores hektiske og forlystelsesoptagede verden er mennesker hurtige til at glemme Herren deres Gud, til at gøre misgerninger, til at lade forlide af den onde. For at forblive trygt på præstedømmets sti midt blandt klippestøjet af fristelser, minder jeg om seks grundlæggende principper, der skaber en dybere omvendelse og styrker familien. For det første åbner bøn altid døren for guddommelig hjælp til at besejre Satan. Hver gang Jesus advarer præstedømmen, beder om at tage sig i agt, for Satan ønsker at sigte dig, ordinerer han bøn som fristelsesnedsættende remedier. Præsident Thomas S. Monson har sagt, hvis nogen er så sent til at lytte til rådet om altid at bede, er der ikke noget bedre tidspunkt at begynde på end nu. Et menneske er aldrig større, end når han knæler ned. For det andet, det forbinder os med Gud at studere fordoms- og nutidig helligskrift. Herren advarede kirkens medlemmer om at være påpasselige med, hvorledes de agter på dem, så de ikke bliver regnet for noget ringe, og de derved bliver bragt under fordømmelse og snubler og falder. For at undgå denne alvorlige forbandelse, bør vi flittigt læse skrifterne såvel som kirkens tidsskrifter og hjemmesider, der muliggør, at vi på en personlig måde kan blive vejledt af Herrens udvalgte profet. For det tredje, så deltag værdigt i ordinancer, der forbereder os til at tage den hellige ånd til vores vejledere. Da frelseren advarede, pas derfor på, at I ikke bliver bedraget, lovede han, at det vil vi ikke, hvis vi stræber oprigtigt efter de bedste gaver fra ånden. Værdig deltagelse i nadveren hver uge berettiger medlemmer til altid at have hans ånd hos sig. I templet kan vi modtage en fylde af Helligånden. For det fjerde, så er det helt centralt for personlig omvendelse og familiebånd at udvise ægte kærlighed. Kong Benjamin vejledte, pas på, at der ikke opstår stridigheder blandt jer. Glem aldrig, at Satan er faderen til strid og søger at få familien til at slås og skændes. Brødre, hvis vi følelsesmæssigt, verbalt eller fysisk mishandler noget medlem af vores familie, så mister vi præstedømmets kraft. Vælg at kontrollere vrede. Familien bør høre velsignelser fra vores mund, ikke forbandelser. Vi skal kun påvirke andre ved overtagelse, ved langmodighed, ved mildhed og sagtmodighed, og ved uskrømtet kærlighed, venlighed og næstekærlighed. For det femte er efterlevelse af tineloven et afgørende element i tro og familiesammenhold. Eftersom Satan bruger grådighed og jagten på ejendele til at feje familier væk fra den celestiale landevej, råder Jesus os, vær på vagt over for al griskhed. Griskhed holdes nede, når vi beskytter vores indtægt, betaler en ærlig tine og et gavmildt fasteoffer, indregner nødvendige udgifter i budgettet, undgår unødig gæld, sparer op til kommende hov og bliver temmeligt selvhjulpne. Guds løfte til os er, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Efterlev for det sjette kyskhedsloven fuldt ud. Det giver selvtillid at stå i Guds nærhed med Helligånden som vores stadige ledsager. Satan angriber dyd og ægteskabet med en lavine af uanstændighed. Da Herren advarede ægteskabsbryder om at tage sig i agt og hastigt omvende sig, omfattede hans definition for uden den fysiske handling ved ægteskabsbrud, også de lystne tanker, der går forud. Nutidige profeter og apostle har talt ofte og tydeligt om pornografiens plage. Præsident Gordon B. Hinckley har sagt, pornografi er som en brølende storm, der ødelægger den enkelte og familierne, og helt og aldeles ødelægger det, som engang var sundt og smukt. Nu er tiden kommet for enhver af os, som er involveret her i, til at trække sig selv op fra skidtet. Hvis I bliver fristet til at bryde kyskesloven på nogen måde, så følg Joseph fra Egyptens eksempel, som flygtede. Disse seks fundamentale principper hjælper præstedømbærer med at fortsætte trygt op ad den himmelske landevej bag de åndelige rækværker, personlig omvendelse og familiebånd. Unge mænd, I vil ved at adlyde disse principper forberede jer til tempelpagter, fuldtidsmission og evigt ægteskab. Ægtemænd og fædre, efterlevelse af disse principper vil berettige jer til at præsidere over hjem i retskaffenhed, tjene som jeres families åndelige leder med jeres hustru som en ligeværdig partner. Præstedømmets vej er en rejse fyldt med glæde. Jeg kommer nu tilbage til min oplevelse som stor dreng og husker en gang, vi krydsede Rocky Mountains. Vi har passeret et skilt, far nedfaldende sten, og min far bemærkede nogle småsten, der landede på vejen foran os. Han standsede hurtigt bilen, netop som en sten på størrelse med en basketball fløj forbi. Far ventede, indtil klippeskredet var forbi, før vi fortsatte. Min fars konstante opmærksomhed og hurtige reaktion sikrede, at vores familie kom sikkert hjem frem til vores destination. Brødre, Satan søger at fordærve menneskenes sjæle. Hvis jeres sjæl driver hen mod en åndelig klippekant, så stands nu, før I falder, og kom tilbage på rette kurs. Hvis I føler, at jeres sjæl ligger som et vrag nede i bunden af kløften, snarere end højt oppe på præstedømmets sti, fordi I har ignoreret advarselsskiltene og syndet, så vidner jeg om, at I ved oprigtig omvendelse og ved kraften i Jesu Kristi sonoffer kan blive løftet op og igen placeret på Guds himmelske landevej. Jesus sagde, tag jer i agt for hykleri. Hvis I ikke er værdige til at udøve præstedømmet, så tal med jeres biskop. Han kan hjælpe jer med jeres omvendelse. Fat mod ved, at selvom frelseren har sagt, vok jer og afhold jer for synd, så har han også lovet, jeg, Herren, vil ikke tilegne jer nogen synd. Gå bort og synd ikke mere. Jeg opfordrer ved eneste dreng og mand til at holde sig på præstedømmets sti ved at gøre jeres omvendelse dybere og styrke jeres familie. Bønner, skrifterne og ordinancer gør omvendelsen dybere. Kærlighed, tine og kyskhed styrker familien. Undgå tragedier ved at følge de åndelige advarselsskilte, som Gud og profeterne har placeret på vores vej. Stræb efter at følge Jesu Kristi fuldkomne eksempel. Han led fristelser, men gav ikke efter for dem. Jeg lover jer, at hvis mænd holder præstedømmets pagt om at tage vare på sig selv, kan vi og vores familier have vished om, at vi når frem i sikkerhed til vores ophøjet destination i det selvsale rige. Det bærer jeg vidnesbyrd om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you, brethren.
Tak, brødre. Koret og forsamlingen vil nu synge Led os, o du vor Jehova, nummer 36. Efter sangen har jeg fornøjelsen af at tale til jer. Efter min tale skal vi høre fra præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første præsidentskab.
Thank you.
Many years ago, a couple of
for mange år siden besluttede et par af mine pilotkolleger og jeg os for at gennemføre en drengedrøm om at restaurere et veteranfly. Sammen købte vi et gammelt Piper Cub 1938 og påbegyndte arbejdet med at få det tilbage til sin oprindelige stand. Projektet var et kærlighedsarbejde. Det betød noget særligt for mig, fordi jeg lærte at flyve i et lignende fly, da jeg var en ung mand. Dette fly blev første gang bygget blot 35 år efter, at Wright-brødrene foretog deres berømte første flyvetur. Blot tanken får mig til at føle mig meget gammel. Motoren havde ikke nogen elektrisk starter. Når man startede motoren fra cockpittet, skulle en anden person stå på jorden og gribe fat i propellen og slynge den rundt med fuld kraft, indtil motoren selv kørte. Hver motorstart var et øjeblik med spænding og mod. Når først flyet var i luften, blev det tydeligt, at det ikke var bygget til høj hastighed. Faktisk virkede det som om, vi overhovedet ikke bevægede os, når der var stærk modvind. Jeg husker, at jeg sammen med min teenage-søn fløj hen over motorvejen i Tyskland, og selvfølgelig overhalede bilerne under os som ingenting. Men hvor jeg dog elskede dette lille fly. Det var en perfekt måde at opleve underet og skønheden ved at flyve. Man kunne høre, føle, lugte, smage og se, hvad flyvning handlede om. Wright-brødrene udtrykte det således, der er intet, der kan måle sig med det, som flyvere fryder sig over, mens det bliver båret gennem luften på store hvide vinger. I modsætning hertil havde jeg tidligere i år det privilegium at flyve i et avanceret F-18 jagerfly med de verdensberømte Blue Angels, USA flådes flyopvisningshold. Det var som at tage en flyvetur tilbage i tiden for præcis 50 år siden, næsten på dagen, afsluttede jeg min uddannelse som jagerpilot i luftvåbnet. Oplevelsen med F-18-flyvetøjen var selvfølgelig fuldstændig anderledes end den i Piper-koppen. Det viste mig en mere dynamisk skønhed ved at flyve. Det var ligesom at anvende aerodynamikkens love på en mere fuldkommen måde. Dog mindede flyveturen med Blue Angels mig også hurtigt om, at det at være jagerpilot hørte unge mænd til. For at citere Wright-brødrene igen, sensationen ved at flyve er mere end noget andet den fuldkomne fred, blandet med en ophidselse, der spænder hver nerve til det yderste. Derudover var en flyvetur med Blue Angels en fuldstændig anderledes måde at have engler omkring sig på og holde en oppe. Hvis I spurgte mig, hvilken af disse to flyveoplevelser jeg nød mest, er jeg ikke sikker på, at jeg kan fortælle jer det. På nogle punkter er det indlysende, at de mildest talt var meget forskellige. Og dog var de på andre måder meget lige hinanden. I både Piper-koppen og F-18-flyet følte jeg ophidselsen, skønheden og en fryd ved at flyve. Jeg kunne i begge føle digterens opfordring til at slippe jordens svære bånd og danse på himlen på latterfulde sølvvinger. Nu spørger I måske, hvad disse to fuldstændig forskellige flyoplevelser har at gøre med vores møde i dag, eller med det præstedømme, vi er så privilegeret at bære, eller med den præstedømme tjeneste, vi alle elsker så højt. Brødre, er det ikke sandt, at vores personlige oplevelser med tjeneste i præstedømmet alle kan være ganske forskellige? Billedligt talt flyver nogle af jer i F-18 jagerfly, mens andre flyver i Piper-koppen. Nogle af jer bor i menigheder og stave, hvor alle kaldelser fra assistent til højpræsternes gruppeleder til diakonernes kormsekretær er besat med en aktiv præstedømmebærer. Det er jeres privilegium at deltage i en menighedsorganisation, der er godt besat. Andre af jer bor i dele af verden, hvor der kun er en håndfuld kirkemedlemmer og præstedømmebærere. I føler jer måske alene og bebyrdet over den vægt af alt det, der skal gøres. For jer kræver det måske en masse involverede hænder at få motoren til præstedømmetjeneste startet. Sommetider synes det endda, som om jeres gren eller menighed slet ikke gør fremskridt overhovedet. Men uanset hvad jeres ansvar eller omstændigheder måtte være, ved I og jeg, at der altid er en særlig glæde, der stammer fra hengiven præstedømmetjeneste. Jeg har altid elsket at flyve, hvad enten det var i et Piper Cub F-18 eller hvilket som helst andet fly. I Piper Cub'en klagede jeg ikke over den manglende fart, og i F-18 flyet knurrede jeg ikke, når belastning ved de luftakrobatiske manøvre nådesløst afstøder realiteterne ved min fremskredende alder. Ja, der er altid noget ufuldkomment ved enhver situation. Og ja, det er let at finde noget at beklage sig over. Men brødre, vi bærer det hellige præstedømme efter Guds søns hellige orden. Vi har hver især fået lagt hænder på vores hoved, og vi har fået Guds præstedømme. Vi har fået myndighed og ansvar til at handle i hans navn, som hans tjenere her på jorden. Hvad enten vi er i en stor menighed eller i en lille gren, er vi kaldet til at tjene, velsigne og i alting at handle til gavn for alt og alle, der er betroet i vores varetægt. Kan der være noget mere oplivende? Lad os forstå, påskynde og føle glæden ved tjeneste i præstedømmet. Min kærlighed til at flyve har påvirket retningen af hele mit liv. Men uanset hvor livgivende og lyksalig mine oplevelser som pilot var, har mine oplevelser som medlem af denne kirke været meget større, givet større glæde og været langt mere dybsindige. Når jeg har fordybet mig i kirketjeneste, har jeg følt Guds almægtige kraft, såvel som hans milde barmhjertighed. Som pilot har jeg rørt ved himlen. Som kirkemedlem har jeg følt himlens omfavnelse. Nu og da savner jeg at sidde i et cockpit, men at tjene sammen med mine brødre og søstre i kirken kompenserer let for det. At kunne føle den himmelske fred og glæde, der stammer fra at være en lille del af dette store værk, ville jeg ikke undvære for noget i verden. I dag er vi samlet som en stor gruppe præstedømmebærere. Det er vores hellige glæde og privilegium at tjene Herren og vores medmennesker, at yde det bedste, der findes i os, for den ædle sag det er at løfte andre og opbygge Guds rige. Vi ved og forstår, at præstedømmet er Guds evige magt og myndighed. Vi kan let fremsige denne definition efter hukommelsen. Men fatter vi virkelig betydningen af det, vi siger? Lad mig gentage det. Præstedømmet er Guds evige magt og myndighed. Tænk over det. Gennem præstedømmet har Gud skabt himlene og jorden og regerer over dem. Med denne magt forløser og ophøjer han sine børn, og tilvejebringer således udødelighed og evigt liv for mennesket. Som profeten Joseph Smith har forklaret, er præstedømmet den kilde, gennem hvilket den almægtige begyndte at åbenbare sin herlighed ved denne jords skabelse, og gennem hvilken han er blevet ved med at åbenbare sig til menneskenes børn til nuværende tid, og gennem hvilke han vil gøre sine planer og hensigter kendt til tidernes ende. Vor almægtige Fader i himlen har betroet præstedømmets myndighed til os, dødelige væsener, der per definition lider af mangler og ufuldkommenheder. Han skænker os myndigheden til at handle i sit navn til frelse for sine børn. Ved denne magt er vi bemyndiget til at forkynde evangeliet, forvalte frelsens ordinancer, være med til at opbygge Guds rige her på jorden og velsigne og tjene vores familier og medmennesker. Det er det hellige præstedømme, vi bærer. Det kan ikke købes eller befales over. Brugen af dets kraft kan ikke påvirkes, styres eller tvinges i kraft af position, rigdom eller indflydelse. Det er en åndelig kraft, der virker i overensstemmelse med himlens lov. Det hidrører fra alle vores alle storslåede himmelske fader. Dets kraft kan kun beherskes eller anvendes efter retfærdighedens principper, ikke selvretfærdighed. Kristus er kilden til al sand præstedømmemyndighed og kraft på jorden. Det er hans værk, i hvilket vi er så privilegeret at kunne bistå. Og ingen kan hjælpe til i dette værk, medmindre han er ydmyg og fuld af kærlighed, og har tro, håb og næstekærlighed, og er mådeholden i alt, hvad end der bliver betroet ham at tage sig af. Vi handler ikke for at opnå personlige fordele, men vi søger snarere at tjene og opløfte andre. Vi leder ikke ved tvang, men ved overtalelse, langmodighed, mildhed og sagtmodighed og ved uskrømtet kærlighed. Den almægtige Guds præstedømme er tilgængelig for værdige mænd, hvor de indfindes, uden hensyntagen til deres herkomst, uden hensyntagen til, hvor ydmyg deres forhold er, på jordklodens nærmeste og fjerneste egne. Det er tilgængeligt uden penge eller nogen jordisk betaling. For at omskrive den fordoms profet, kan alle, der er tørstige, komme og få vand, og der kræves ingen penge for at komme og spise. Og takket være vor frelser Jesu Kristi evige og uudgrundelige forsoning, kan Guds præstedømme være tilgængeligt, selvom man er snublet, og førhen har været uværdig. Gennem omvendelsens åndeligt forfinende og rensende proces, kan man rejse sig og lade sit lys skinne. Takket være vor frelsers og forløsers grænseløse tilgivende kærlighed, kan vi løfte vores øjne, blive rene og værdige, og udvikle os til Guds retskaffende og edle sønner, værdige bærere af den almægtige Guds yderst hellige præstedømme. Jeg føler en vis tristhed over dem, der ikke holder fast ved og påskynder præstedømmets under og privilegium. De er ligesom flypassagerer, der bruger al deres tid på at beklage sig over størrelsen af peanutparken, mens de svæver gennem luften højt oppe over skyerne. Noget fordoms konger ville have givet alt, hvad de ejede, for at prøve blot én gang. Brødre, vi er velsignede ved at være ydmyge deltagere i dette storslåede præstedømmes magt og myndighed. Lad os løfte vores øjne og se, erkende og tage imod denne mulighed for det, det virkelig er. Ved retskaffen, kærlig og hengiven præstedømmetjeneste, vil vi være i stand til at opleve den virkelige betydning af denne åbenbaring. Jeg vil drage foran jeres ansigt. Jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre. Og min ånd skal være i jeres hjerte, og mine engle rundt omkring jer, til at styrke jer. Lad os favne og forstå præstedømmets under og privilegium. Lad os tage imod og elske det ansvar, vi bliver bedt om at udfylde. Ansvar i vores hjem og i vores menighed, uanset hvor stort eller småt det er. Lad os bestandig vokse i præstedømmet, hengivenhed og præstedømmets tjeneste. Lad os finde glæden ved at tjene i præstedømmet. Det vi bedst kan gøre ved at anvende principperne for kundskab, lydighed og tro. Det betyder for det første, at vi har brug for at kende og tilegne os præstedømmets lære ifølge Guds åbenbarede ord. Det er vigtigt at forstå de pagter og befalinger, ifølge hvilke præstedømmet virker. Lad os dernæst være kloge og bestandig og på værdig vis handle ifølge denne opnåede viden. Når vi adlyder Guds love, disciplinerer vores sind og legeme og bringer vores handlinger i harmoni med retfærdighedens principper ifølge profeterne, vil vi opleve glæden ved præstedømmetjeneste. Og lad os slutlig øge vores tro på Herren Jesus Kristus. Lad os påtage os hans navn og forpligte os til hver dag på ny at vandre på den sande disciples vej. Lad vores gerninger fuldkommen gøre vores tro. Som sand disciple kan vi fuldkommen gøres et trin ad gangen ved at tjene familien, vores medmennesker og Gud. Når vi tjener i præstedømmet af hele vores hjerte, kraft, sind og styrke, har vi et løfte om himmelsk kundskab, fred og åndelige gaver. Når vi ærer det hellige præstedømme, vil Gud ære os, og vi skal stå ulastelige over for ham på den yderste dag. At vi altid må have øjne, der ser, samt et jer, der føler underet og glæden ved vores store og mægtige Guds præstedømme, er min bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
I'm so grateful for this opportunity to be in this.
Jeg er så taknemmelig for muligheden for at være ved dette præstemøde og have hørt sådan nogle vidunderlige undervisninger af de vidensbyrd. Det har ført mig tilbage til dengang jeg var dreng. På alder med dem der sidder i denne. Der sidder nogle diakoner her i aften, som sikkert med undren har lyttet hertil, hvor de og lige har modtaget præstedømmet og bliver opfordret til at hæve sig op gennem præstedømmet. Og så tænker jeg på min egen erfaring. Alt, hvad jeg har været i stand til at opnå som præstedømmebærer, skyldes, at enkelte personer har hjulpet mig og set noget i mig, som jeg ikke selv kunne se. Som ung far bad jeg om at vide, hvilke bidrag mine børn kunne yde i Guds, i Herrens rige. For drengens vedkommende vidste jeg, at de kunne få mulighed inden for præstdømmet. For pigerne vidste jeg, at de ville kunne tjene og repræsentere Herren. Alle vi kunne virke i hans værk. Jeg vidste, at de var forskellige, og at Herren derfor havde givet dem forskellige gaver, som de hver især skulle bruge. Nu kan jeg ikke sige til hver far og leder for de unge, hvad der helt præcis vil være bedst for jer at gøre. Men kan love jer, at I vil velsigne dem, når I hjælper dem til at anerkende de åndelige gaver, de er født med. Ingen er ens, og alle har noget forskelligt at bidrage med. Ingen er sat i verden for at mislykkes. Når I søger åbenbaring for at se Guds gaver i dem, vil I blive velsignet til at rette deres blik mod den tjeneste, de kan udføre. Og det gælder især for de unge.
With your guidance,
those med jeres hjælp, vil dem, I leder, blive i stand til at se, ønske og tro på, at de kan opnå deres fulde potentiale for tjeneste i Guds rige. Med hensyn til mine egne børn bad jeg om åbenbaring, for at vide, hvordan jeg kunne forberede dem til specifikke muligheder for at tjene Gud. Så jeg prøvede at hjælpe dem til at se denne fremtid for sig, håb på den og arbejde for den. Til hver søn udskar jeg et stykke træ med et citat fra skriften, som beskrev hans særlige emner, gaver, og et billede, som afspejlede denne gave. Under billedet af teksten indridsede jeg dato for hver drengenes dåb og ordination af de forskellige præstemembeder, og markerede deres højde på hver mærkedag. Jeg vil beskrive træstykket, jeg lavede til hver af mine sønner for at hjælpe dem til at indse deres åndelige gaver, og hvordan de kunne bidrage i Herrens værk. Måske kan det inspirere jer til at erkende, som jeg gjorde, til at se de særlige gaver og muligheder, som hver af de unge mennesker, I har elsket, har. Da min ældste søn blev diakon og opnåede en høj anerkendelse som spejder, så jeg et billede af en ørn for mig, når jeg tænkte på ham og hans fremtid. Vi boede i Idaho, ved foden af bjerget South Teton, hvor vi tog på ture og så ørnene stige til værs. Det billede minder mig om Esajas' ord, som vi allerede har hørt citeret. Han giver den udmattede kraft. Den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede. Unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Rent faktisk havde vi indstillet en vandretur, før vi nåede toppen af South Teton, fordi min søn var udmattet. Han ville gerne stoppe og ønskede at sige, vil jeg altid være ked af det, fordi vi ikke nåede toppen? Du kan bare fortsætte, far. Jeg vil ikke have, at du bliver skuffet. Jeg svarede, jeg er ikke skuffet, og du vil aldrig være ked af det. Vi vil altid mindes, at vi klatrede sammen her. På hans målebræt udskar jeg en ørn og inskriptionen på ørnevinger. Min søn steg højere som missionær, end jeg havde drømt om i min vildeste drømme. Nogle af de udfordringer, han mødte i missionsmarken, virkede til at være mere, end han kunne klare. For de drenge, I løfter, kan det, som det var for min søn, være således, at Herren løftede ham endnu højere ved at forkynde evangeliet på et svært sprog, end jeg havde troet muligt. Hvis I vil prøve at fornemme en ung mands mulighed af præstdømmet, så lover jeg, at Herren vil fortælle jer det. Det, I har brug for at vide. Drengen kan have potentiale langt ud over det, Herren vil afsløre for jer. Hjælp ham til at sigte højt. Den dreng, I opmunter, kan synes for forsagt til at kunne tjene med kraftig præstdømmet. En af mine sønner var så generet som lille, at han ikke kunne tale til en ekspedient i en forretning. Han var bange. Jeg var bekymret, når jeg bad om hans fremtidige mulighed præstdømt. Jeg synes, at det så ikke så lovende ud for ham som missionær. Jeg følte mig henvist til skriftet for Ordsprogenes bog. Den uretfærdige flygter, skønt ingen forfølger ham. Den retfærdige er tryg som en løve. Jeg udskar så ordene tryg som en løve på hans bræt under billedet af et stort løvehoved. På hans mission og de år, der fulgte, opfyldte han mit håb. Min engang så sky søn forkyndte evangeliet med stor overbevisning og stod modigt imod fare. Han voksede i sit ansvar som repræsentant for Herren. Det kan også ske for den unge mand, I er leder for. I må opbygge hans tro på, at Herren kan gøre ham til en tapper tjener, og ikke bare den generede dreng, I ser for jer nu. Vi ved, at Herren giver sine tjenere mod. Den unge mand, der så Gud faderen og hans søn, Jesus Kristus i en lille lund, udviklede sig til en åndelig kæmpe. Det så Parley P. Pratt, da profeten Joseph Smith irettesatte nogle nederdrægtige fangevogtere. Elster Pratt skrev, pludselig rejste han sig og talte med en tordenryst eller som en brølende løve. Han sagde følgende, så vidt jeg erindrer det. Tig stille i djævle fra den evige afgrund. I Jesu Kristi navn, jeg rettesætter jer og befaler jer at tige. Jeg vil ikke leve et minut mere og høre så en sådan tale. Hold inde med denne tale, eller også vil enten I eller jeg dø i dette øjeblik. Om denne oplevelse skrev Elster Pratt, den værdighed og majestæt har jeg kun set én gang, som den stod der i lænker ved midnatstid i et fangehul i en fjern landsby i Missouri. Herren vil give sine retfærdige tjenere mulighed for at være tapre som løver, når de taler i hans navn og som vidner i hans præstdømme. En af mine andre sønner havde allerede som dreng en stor vennekreds, der ofte søgte hans selskab. Han knyttede let bånd til andre mennesker. Da jeg prøvede på at forudse hans bidrag til Guds rige, følte jeg, at han ville have styrken til at samle folk i kærlighed og fordragelighed. Dette førte mig til en beretning i lærepagter, som beskriver den indsats, nogle ældre i Missouri lagde for dagen for at opbygge Zion, og engle hyldede deres bidrag. Det krævede store ofre. Åbenbaringen i lærepagter lyder, dog er I velsignet, for det vidnesbyrd, som I har aflagt, er optegnet i himlen, for at englen kan betragte det, og de fryder sig over jer, og jeres synder er jer tilgivet. På min søns bræt skrev jeg, engle fryder sig over dig. Denne søns store evne til at samle og påvirke mennesker fortsat langt ud over hans skoleår. Med kammerater i præstdømmet organiserede han stævsaktiviteter, der gav de unge hans område tro til at holde ud, selv i svære situationer. Den opbyggede troen hos disse unge mænd og kvinder, bidrog han til at styrke Zion i flere større amerikanske byer. I min udskæring til ham lød jeg engle blæse i trompet. Det var måske ikke helt det, de gjorde, men det var lettere end at udskære et jubelråb. Englene fryder sig, når præstdømmeleder over hele verden opbygger Zion i deres menigheder, stave og missioner. Og de vil frydes over de unge mænd og kvinder, som hjælper med til at opbygge Zion, hvor de end er, og uanset hvilke forhold de har. Zion er et produkt af mennesker, som er knyttet sammen i pagt og kærlighed. Jeg opfordrer til at hjælpe de unge til at slutte sig til. Med en af mine sønner følte jeg mig tilskyndt til at udskære en sol og frelserens ord i hans ypperpræstlige bøn. Dette er det evige liv. Mod slutningen af sin jordiske tjenestegerning bad frelseren til sin fader. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Min søn tjente i præstdømme på tre forskellige kontinenter, men den vigtigste tjeneste var i hjemmet og i hans familie. Han har siden bygget sit liv op omkring dem. Han arbejder tæt på hjemmet, og han kommer ofte hjem og spiser frokost sammen med sin hustru og de små børn. Hans familie bor meget tæt på søster Irene og jeg. De passer vores have, som var det deres egen. Denne søn lever ikke blot for at opnå evigt liv, men for at leve evigt, omgivet af taknemmelige familiemedlemmer. Evigt liv er at leve i samhørighed i familier med Faderen, Sønnen og Helligånden. Evigt liv er kun muligt gennem Guds præstømmes nøgler, som blev gengivet til profeten Josef Smith. Hvis I har dette mål for jeres unge, er det nok den største gave, I kan give dem. Dette gør I primært ved at være eksempler i jeres egen familie. Dem, I leder, har måske ikke en familie i kirken, men jeg opfordrer jer til at hjælpe dem til at føle og ønske familiekærlighed på begge sider af sløret. De målebrædder, jeg har beskrevet, er blot en måde at hjælpe de unge på til at få et glimt af det store Gud ser i dem og den unikke tjeneste, han forbereder dem på at yde. Han vil hjælpe jer til at se, hvordan I bedst hjælper jeres børn eller andre unge til det. Men hvis I bønsomt stræber efter selv at få et glimt af den fremtid og at videreformidle det til den unge, vil I lære, at Gud elsker ethvert af sine børn som individer og ser store og specielle gaver i dem hver især. Som far blev jeg velsignet til at kunne se den strålende fremtid, der var i vente for mine døtre i Guds rige, såvel som for mine sønner. Da bøn som søgte vejledning blev en anvist en måde, hvorpå jeg kunne hjælpe mine døtre til at indse den tid, tillid Gud havde til dem som tjener i hans rige. Da mine døtre var små, så jeg, hvordan vi kunne hjælpe andre til at føle den kærlighed, som nærer sig forgangne generationer bag sløret. Jeg ved, at kærligheden kommer gennem tjeneste og indgyder håb om evigt liv. Så vi udskar skærebrætter, hvor vi lagde et hjemmebagt brød og gik sammen ud for at afløbe dem til enker, enkemænd og familier. Indskriften på hvert skærebræt lød J'aime et j'espère, fransk, som betyder, jeg elsker, jeg håber. Beviset på deres unikke åndelige gaver viste sig ikke blot på de skærebrædder, jeg udskar, men kom tydeligt til udtryk, når vi gik til folk med behov for hjælp, som led sorg eller tab, i forsikring om frelserens kærlighed og om, at hans forsoning kunne give et fuldkomment håb. Dette liv er evigt. Det er evigt liv for mine døtre og for en hver enkelt af os. Nu tænker I måske på Arjen, siger du, jeg skal lære at skære et træ? Svaret nej. Jeg lærte kun at skære et træ på grund af en venlig og talentfuld lærermester, den daværende ældste Boyd K. Packer. Den smule, jeg lærte, skyldes udelukkende hans store talent som træudskærer og hans tålmodighed som lærer. Kun himlen kan tilvejebringe sådan en lærermester, som præsten Packer. Men der er mange måder at forme børnenes hjerte på, udover at skære i træ til dem. For eksempel gør ny kommunikationsteknologi det muligt at sende budskaber med tro og håb over store afstande, øjeblikkeligt og billigt, eller gratis. Det hjælper min hustru med hver aften. Vi begynder med at tale telefon med vores børnebørn, og dem vi nu kan få fat i. Vi beder dem om at fortælle os, hvad de personligt har haft held med, og hvilken tjeneste de har ydet. Vi beder dem også om at sende billeder af dagens aktiviteter. Vi bruger disse foto til at illustrere lidt tekst. Vi tilføjer så et eller to vers fra Mormons bog. Det er ikke sikkert, at Nefi eller Mormon vil blive særlig imponeret over det åndelige indhold, eller den begrænsede indsats, det kræver at lave det. Vi kalder familiedagbogen de små plader. Vi kalder dem de små plader, fordi der stod de åndelige ting på. Og vi skriver ikke så meget om sportsresultater og den slags, kun om det åndelige. Men det velsigner søster Irene og mig. Vi føler os inspireret til at vælge steder i skriften og de korte vidnesbyrd, vi nedskriver. Og i vores børnebørns liv ser vi tegn på, at deres hjerte vendes mod os og frelseren og opad. Der er mange andre måder at række ud på. I er allerede engageret i mange af dem. Jeres vaner med familiebøn og studium af skriften vil skabe flere varige minder og større ændringer i hjertet, end I nu kan forestille jer. Selv en tilsyneladende timelig aktivitet, som f.eks. at deltage i en sportsbegivenhed eller se en film, kan forme et barns hjerte. Selve aktiviteten spiller ikke en stor rolle, men det gør de følelser, der opstår. Jeg har opdaget en god måde at afgøre, om aktiviteter har potentiale til at gøre en forskel i et ung menneskes liv. Det er, når de foreslår aktiviteten ud af en interesse, som de føler er kommet til dem, som en gave fra Gud. Det ved jeg af egen erfaring er muligt. Da jeg blev diakon som 12-årig, boede jeg i New Jersey, 80 km fra New York City, og jeg drømte at blive en stor baseballspiller. Min far indvilligede at tage mig med og se en kamp på det gamle hæderkronede Yankee Stadium i Bronx, og jeg kan stadig se battet svinge, da Joe DiMaggio slog et homerun helt ud på tilskuerpladserne midt for, hvor min far og jeg sad. Det var den eneste gang, min far og jeg tog ind og så en professionel basketballkamp sammen. Men en anden dag, med min far, formede mit liv for evigt. Han tog mig med fra New Jersey og hjem til en ordineret patriark i Salt Lake City. Jeg har aldrig set manden før. Min far efterlod mig på dørtrinnet. Patriarken førte mig hen til en stol, lagde sine hænder på mit hoved og udtalte en velsignelse, der indeholdt en erklæring om mit hjertes største ønske. Som en gave fra Gud. Han sagde, at jeg var en af dem, om hvem det var blevet sagt, velsignede de, som stifter fred. Jeg blev så overrasket over, at en fremmed kendte til mit hjerte, at jeg åbnede øjnene for at se det værelse, hvor sådan en mirakel kunne finde sted. Den velsignelse og mine muligheder har formet mit liv, mit ægteskab og min præstetjeneste. Ud fra den oplevelse, og det, der fulgte, kan jeg vidne om dette. For alle er ikke blevet givet hver eneste gave, for der er mange gaver, og til enhver er der givet en gave ved Guds ånd. At Herren åbenbarede en gave for mig, gjorde mig i stand til at indse og forberede mig på muligheden for at udøve den, til velsignelse for dem, jeg elsker og tjener. Gud kender vores gaver. Min opfordring til jer og mig er at bede om at få kundskab om de gaver, vi har fået. At vide, hvordan vi udvikler dem og kunne se de muligheder, Gud giver os for at tjene andre. Men jeg beder mest af alt for, at I vil blive velsignet, inspireret til at hjælpe andre til at opdage deres særlige gaver fra Gud til at tjene. Jeg lover jer, at der som I spørger, vil I blive velsignet til at kunne hjælpe og løfte andre til deres fulde potentiale i tjeneste af dem, de leder og elsker. Jeg vidner for jer, at Gud lever. Jesus er Kristus. Dette er Guds præstedømme, som vi bærer. Og Gud har forberedt os og givet os særlige gaver til at tjene, der går langt ud over vores største drømme. I Jesu Kristi navn. Amen.
Mine kære brødre, vi er taknemmelige for jeres tilstedeværelse i aften. Vi takker også koret med Melti til præstedømbærer for den inspirerende musik, de har stået for. Og takker også alle de, der har hjulpet til ved forberedelsen af disse vidunderlige møder. Vi bliver nu velsignet ved at høre fra vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge Sions Ungdom. Ældste Patrick Kieran fra de 70 afslutter derefter med bøn.
My dear brethren,
mine kære brødre, to gange om året bliver dette herlige konferencecenter fyldt helt op med Guds præstedømme, når vi samles her for at høre inspirerede budskaber. Der hersker en vidunderlig ånd, der gennemtrænger kirkens præstedømsmøde. Denne ånd udstråler fra konferencecentret og trænger ind i hver eneste bygning, hvor Guds sønner samles. Vi har i hvert fald følt den ånd her i aften. For en del år siden, før dette smukke konferencecenter blev opført, var der en besøgende fra Tempel fra tempelpladsen i Salt Lake City, der deltog i et generalkonferencemøde i tabernaklet. Han lyttede til brødrenes budskab, han lyttede til bønderne, han hørte den smukke musik fra tabernakelkoret. Han forundrede sig over storheden ved det prægtige orgel i tabernaklet. Da mødet var slut, hørte man ham sige, jeg vil give alt, hvad jeg ejer. Hvis jeg vidste, at det, som de talere i dag sagde, var sandt. Og egentlig sagde han, jeg vil ønske, at jeg havde et vidnesbyrd om evangeliet. Der findes absolut intet i denne verden, der giver større lykke og trøst end et vidnesbyrd om sandheden. Jeg tror, at alle mænd eller unge mænd, der er her i aften, har et vidnesbyrd, selvom de varierer i styrke. Hvis I føler, at I endnu ikke har den dybde i jeres vidnesbyrd, som I kunne ønske jer, formaner jeg jer til at arbejde på at få sådan et vidnesbyrd. Hvis det er stærkt og dybt, så arbejd på, at det forbliver sådan. Vi er velsignede med kundskaben om sandheden. Brødre, mit budskab her i aften handler om, at der findes mange personer, så lige nu har et svagt eller intet vidnesbyrd, som kunne og ville modtage sådan et vidnesbyrd. Hvis vi vil være villige til at bære vores vidnesbyrd og hjælpe dem til at ændre sig. I nogle tilfælde kan vi være incitamentet til ændring. Jeg nævner først dem som medlemmer, men som på nuværende tidspunkt ikke forpligter sig helt til evangeliet. For mange år siden ved en områdekonference afholdt i Helsinki i Finland, hørte jeg stærkt mindeværdigt og motiverende budskab ved et møde for mødre og døtre. Jeg har ikke glemt det budskab, selvom der næsten er gået 40 år siden, jeg hørte det. Blandt de mange sandheder, som taleren gennemgik, sagde hun, at en kvinde har brug for at få at vide, at hun er smuk. Jeg siger det igen. En kvinde har brug for at få at vide, at hun er smuk. Hun er smuk. Hun har brug for at vide, at hun er værdsat. Hun har brug for at få at vide, at hun er umagen værd. Prøv at vide, at mænd minder meget om kvinder på det punkt. Vi har brug for at vide, at vi betyder noget. At vi er dygtige og umagen værd. Vi har brug for at få en mulighed for at tjene. Med hensyn til de mennesker, de medlemmer, som ikke er aktive, eller som holder sig tilbage og forbliver uforpligtende, kan vi bønsomt søge efter en måde at række ud til dem. At bede dem om at tjene i en eller anden stilling, kan måske være den tilskyndelse, som de behøver for at vende tilbage til fuld aktivitet. Men de ledere, som kan hjælpe med dette, er samtidig uvillige til at gøre det. Vi er nødt til at huske på, at mennesker kan ændre sig. De kan lægge dårlige vaner fra sig. De kan omvende sig fra overtrædelser. De kan være værdige til at bære præstømt. Og de kan flittigt tjene Herren. Jeg har et par eksempler her. Da jeg først blev medlem af de 12 apostles quorum, havde jeg mulighed for at ledsage præsident N. Eldon Tanner, der var rådgiver til præsident David O. McKay, til en stævskonference i Alberta i Canada. Under mødet læste stævspræsidenten navnet op på 4 brødre, der var værdige til at blive ordineret til ældste. Det var mænd, som præsident Tanner kendte, fordi han engang havde boet i området. Men præsident Tanner kendte og huskede dem, som de engang var, og vidste ikke, at de havde ændret deres liv og var fuldt ud værdige til at blive ældste. Stævspræsidenten læste navnet op på den første mand og bad ham om at rejse sig. Præsident Tanner hviskede til mig, se på ham. Jeg aldrig troede, han ville opnå det. Stævspræsidenten læste navnet op på den anden mand, og han rejste sig op. Præsident Tanner puffede igen til mig og oplyste mig om sin forbavselse. Og det var samme for alle 4 brødre. Efter mødet havde præsident Tanner og jeg mulighed for at lykønske disse 4 brødre. De havde vist, at mennesker kan ændre sig. I 1940'erne og 1950'erne var en amerikansk fængselsinspektør, Clinton Duffy, kendt for sin indsats med at rehabilitere mændene i sit fængsel. En person sagde kritisk, ved du ikke, at leoparder ikke kan ændre deres pletter? Inspektør Duffy svarede, du burde vide, at jeg ikke arbejder med leoparder. Jeg arbejder med mænd, og mænd ændrer sig hver dag. For mange år siden havde jeg mulighed for at virke som missionspræsident for den kanadiske mission. Der havde vi en gren med et meget begrænset præstedømme. Vi havde altid en missionær til at præsidere over grenen. Jeg fik en stærk tilskyndelse til, at vi havde brug for et medlem som grenspræsident. Vi havde et voksen medlem i grenen, der var diakon i det arenske præstedømme, men som ikke kom eller deltog nok til at avancere i præstedømmet. Jeg følte mig inspireret til at kalde ham som grenspræsident. Jeg glemmer aldrig den dag, da jeg interviewede ham. Jeg fortalte ham, at Herren havde inspireret mig til at kalde ham som grenspræsident. Efter mange protester fra hans side og meget opmuntring fra hans hustru, indvilligede han i at tjene. Jeg ordinerede ham til præst. Det var begyndelsen på en ny dag for den mand. Hans liv blev hurtigt sat på plads og bragt i orden, og han forsikrede mig om, at han ville efterleve befalingerne, som det var forventet af ham. På nogle få måneder blev han ordineret til ældste. Han og hans hustru og familie tog med tiden til templet og blev besejlet. Deres børn tog på mission og blev gift i Herrens hus. Sommetider kan det hjælpe at lade vores brødre vide, at der er brug for dem, at de er værdsat til at tage skridtet til forpligtelse og fuld aktivitet. Det kan være sandt for enhver præstdømbærer, uanset alder. Det er vores ansvar at give dem mulighed for at leve, som de bør. Vi kan hjælpe dem til at overvinde deres ufuldkommenheder. Vi skal udvikle evnen til at se mennesker, ikke som de er på nuværende tidspunkt, men som det, de kan blive til, når de modtager et vidnesbyrd om Kristi evangelium. Jeg deltog engang i et møde i Leadville i Colorado. Leadville ligger mere end 3.000 meter over havets overflade. Jeg mindes det bestemte møde på grund af højden, men jeg mindes det også på grund af det, der fandt sted den aften. Der var blot et lille antal præstdømbærer til stede, som med grenen i den kanadiske mission var det, og havde altid været en missionær, der præsterede over grenen. Den aften havde vi et dejligt møde, men da vi sang afslutningssalmen, kom den inspiration til mig, at det burde være en lokal grenspræsident, der præsiderede. Jeg vendte mig mod missionspræsidenten og sagde, findes der ikke en person her, der kunne præsidere, en lokal mand? Han svarede, ikke en, jeg kender til. Mens vi sang den salme, kiggede jeg omhyggeligt på de mænd, der sad på de første tre rækker. Min opmærksomhed faldt på en af brødrene. Jeg sagde til missionspræsidenten, kunne han tjene som grenspræsident? Han svarede, det ved jeg ikke. Det kunne han måske godt. Jeg sagde, præsident, jeg tager ham med ind i et andet lokale og interviewer ham. Du taler efter afslutningssalmen, indtil vi er kommet tilbage. Da brugerne og jeg kom tilbage til lokalet, afsluttede missionspræsidenten sit vidnesbyrd. Jeg præsenterede navnet på den bror, der skulle være den nye grenspræsident. Fra den dag havde Leadville i Colorado et lokalt medlem til at lede enheden. Det samme princip, brødre, gælder dem, der endnu ikke er medlemmer. Vi bør udvikle evnen til at se mennesker, ikke som de er, men som det, de kan blive til, når de er medlemmer af kirken. Når de har et vidnesbyrd om evangeliet, og når deres liv er i harmoni med dens lære. I 1961 blev der afholdt en verdensomspændende konference for missionspræsidenter, og at alle missionspræsidenter i kirken blev bragt til Salt Lake City for at deltage i disse møder. Jeg kom til Salt Lake City fra min mission i Toronto. Ved et bestemt møde var en ældre Tanner, der dengang var assistent til de 12 apostles quorum, lige kom tilbage fra Storbritannien og Vest-Europa, hvor han for første gang oplevede at præstere over missionerne i disse lande. Han fortalte om en missionær, der havde været den bedste missionær, som han havde mødt blandt alle dem, han interviewede. Han sagde, at da han interviewede denne missionær, sagde han til ham, jeg formoder, at alle dem, du døbte, kom ind i kirken gennem henvisninger. Den unge mand svarede, nej, vi fandt dem alle ved at banke på døre. Hvor Danner spurgte ham, hvad der var anderledes ved hans fremgangsmåde, hvorfor han havde så meget succes med det, når andre ikke havde. Den unge mand fortalte, at han forsøgte at døbe alle de mennesker, han mødte. Han sagde, at hvis han bankede på en dør og så en mand, der røg en cigar, iklædt gammelt tøj og virkede uinteresseret i alt, og især i religion, vil han forestille sig, hvordan manden vil se ud under andre omstændigheder. I sit sind vil han se ham nybarberet og iført en hvid skjorte og hvide bukser. Og missionæren kunne se sig selv føre denne mand ned i dåbens vand. Han sagde, når jeg ser en person på den måde, har jeg evnen til at bære mit vidnesbyrd på en måde, der kan røre hans hjerte. Vi har ansvaret for at se på vores venner, kolleger og naboer på den måde. Vi har igen ansvaret for at se personer ikke som de er, men snarere som det, de kan blive. Jeg bønfalder jer om at tænke på dem på den måde. Brødre, Herren fortalte os noget om vigtigheden af det præstdømme, som vi bærer. Han fortalte os, at vi modtager det ved en ed og en pagt. Han instruerede os i, at vi skal være trofaste og sande i alt, hvad vi modtager, og at vi har ansvaret for at holde denne pagt ind til enden. Og så skal alt det, som faderen har, gives os. Mod er det ord, vi er nødt til at have i vores hjerte. Mod til at vende os væk fra fristelse. Mod til at opløfte vores stemme og bære vidensbyrd for alle, som vi møder. Og huske på, at alle skal have mulighed for at høre budskabet. Det er for de fleste ikke noget nemt at gøre, men vi kan komme til at tro på Paulus ord til Timotheus. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidensbyrdet om vor Herre. I maj 1974 var jeg sammen med bror John H. Groberg i Tonga. Vi havde en aftale med kongen i Tonga. Stor fyr. Og vi havde et formelt møde med ham. Vi udvekslede de normale høflige bemærkninger. Men da vi gik, sagde John Groberg dog noget, som var usædvanligt. Han sagde, Deres Majestæt, de burde virkelig blive mormon, og også deres undersåtter, for så vil deres og deres undersåtters problemer stort set være løst. Kongen smilede og svarede, John Groberg, det er du måske ret i. Jeg tænkte på apostlen Paulus foran Agrippa. Jeg tænkte på Agrippas svar på Paulus' vidensbyrd. Det er lige ved, at du overtaler mig til at blive kristen. Bror Grober havde mod til at bære sit vidensbyrd for en konge. I aften er der mange tusind af vores slags, der tjener Herren som fuldtidsmissionærer. De har modtaget kaldet og efterladt hjem, familie, venner og skole for at tjene. De, som ikke forstår et, stiller spørgsmålet. Hvorfor reagerer de så beredvilligt og giver villigt så meget? Vore missionærer kunne godt svare med Paulus' ord, den uforlignelige missionær, der levede for så længe siden, at jeg forkynder evangeliet, giver mig ingen grund til stolthed, for jeg er tvunget til det, og ved mig, hvis jeg ikke forkynder det. Den hellige skrift indeholder ikke en proklamation, der er mere relevant end det ansvar, der er mere vedbindende, ingen instruktion, der er mere direkte end den formaning, som den opstandende Herre giver, da han viser sig i Galilea for de 11 disciple. Han sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende. Denne guddommelige befaling og dens herlige løfte er vores slagord i dag, som det var i tidens midte. Missionering er særkende ved Jesu Kristi kirke sidste dages hellige. Sådan har det altid været. Sådan skal det altid være. Som profeten Joseph Smith erklærede, efter alt, hvad der er blevet sagt, er den største og mest betydningsfulde pligt at forkynde evangeliet. Inden for 2 korte år vil alle de fuldtidsmissionærer, der på nuværende tidspunkt tjener i Guds mægtige styrke, have afsluttet deres fuldtidstjeneste og være vendt hjem tilbage til deres hjem og lag kære. Deres afløsere findes i aften blandt kirkens aranske præstdømme. Unge mænd, er I parate til at svare? Er I villige til at arbejde? Er I parate til at tjene? Præsident John Taylor opsummerede kravene. Den slags mænd, som vi ønsker skal bringe dette evangelium ud, er mænd, der har tro på Gud. Mænd, der har tro på deres religion. Mænd, der ærer deres præstdømme. Mænd, der er fyldt med Helligånden og Guds kraft. Mænd, der er ærlige, retskaffende, dydige og rene. Brødre, vi alle blev befalet at fortælle andre om Jesu Kristi evangelium. Når vores liv er rettet ind efter Guds egen standard, vil disse inden for vores sfære aldrig sige beklagende. Kornhøsten forbi, frugthøsten er endt, men vi blev ikke frelst. Sjælenes fuldkomne hyrde, den missionær, der forløste menneskeheden, gav os sin guddommelige forsikring. Og der, som I skulle arbejde alle jeres dage med at råbe omvendelse til dette folk, og kun føre én sjæl til mig, hvor stor skal da ikke jeres glæde være sammen med ham i min faders rige? Og se, hvis jeres glæde skal være stor sammen med én sjæl, som I har ført til mig ind i min faders rige, hvor stor skal da ikke jeres glæde være, hvis I fører mange sjæle til mig? Jeg bærer mit vidnesbyrd om ham, som udtalte disse ord. Han er Guds søn, vor forløser og frelser. Jeg beder om, at vi må have modet til at række fællesskabets hånd ud, i hærdigheden til at forsøge igen og igen og igen, og den nødvendige ydmyghed til at søge vor faders vejledning, når vi føler befalingen om at fortælle andre om evangeliet. Ansvaret hviler på os, brødre.
In the name of Jesus Christ.
I Jesu Kristi navn. Amen.
Dear Father in heaven, we give thee thanks.
Vor kære himmelske Fader, vi takker dig for denne fantastiske salme, for de budskaber, som er givet, og for deres, de, som har givet dem til os, og deres forberedelse. Må vi hver især have det mod og den tro, at blive de mænd, som vi har behov for at blive, at vi må leve op til vores ordination, at vi må velsigne verden. Vi beder for de, som er nedtrådt og har det svært på mange måder, og som kæmper, og vi beder, at vi må være i stand til at betjene dem. Vi takker dig, for dig er din søn, og udtrykker dette i din søns navn, i Jesu Kristi navn. Amen.